Pēdējās dienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas ir saņēmis gan satraucošas video, gan arī informāciju no cilvēkiem, ka atsevišķās vietās Latvijā uz ūdens tilpnēm sāk veidoties leduskārta. Un šis, protams, nav nepamanīts no cilvēku puses, un pirmie cilvēki jau pārgalvīgi mēģina gan pārbaudīt, cik tas ledus ir biezs, gan dažādos makšķernieku formos jau pat parādās pirmās liecības par to, ka cilvēki ir devušies uz ledu, lai makšķerētu. Bet mēs aicinam cilvēkus apzināties, ka ir pirmās dienas tikai, kad gaisa temperatūra naktī ir zem nulles, dienā dažviet Latvijā viņi ir zem nulles. Līdz ar to ledus nekādā gadījumā vēl nevar būt nedrošs, nebies, neizturīgs. Un kāpjot šobrīd uz ledus, tas ir ļoti apzināts risks ar savu veselību un dzīvību. Un viens ir tas, ka pieauguši cilvēki apzināti riskē un saprot, ko viņi dara, bet viņi neapzinās bieži vien līdz galam, kādu piemēru viņi rāda bērniem. Jo bērni ieraugot, ka pieauguši atrodas uz ledus, viņi jau, protams, uzreiz padomā, ka ledus ir droši, un tātad mēs arī uz tā varam kāpt. Bet pagaidām paciešamies, ziema vēl ir tikai sākusies.